Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijos tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose trakuose Švento Jono apaštalinių seserų viešpaties apreiškimo vienuolyne.
Atsimenu, kai pirmą kartą atvykau į kontemplatyvų vienuolyną. Tai buvo Palendriuose. Mes su kunigu Arvidu Žygu įsiruošėm, iš tikrųjų įsiplėšėm į savo ritmų. Ir kadangi norėjom, aišku, anksčiau, iš jo kaip visada, vėliau. Ir žiema, naktis užklupo, pradėjo snigti, visokių minčių dar kilo, gal nevažiuojam. Pirmą kartą, nežinom, kur tas vienuolynas buvo tik atsidaręs 2000 metais ir įsiruošėm. Išvykom, važiavom sunkiai, lietai, įrėmės faktiškai per tą pūgą, tamsą, staptelėjom, atsimenu, šitoj stoty vienoj, kur autobusai sustoja, paklausėm dar kelio, kur čia Palendrių vienuolynas, į mus tai pasižiūrėjo keistai, pamatėm, kad vis tiek vieni liksim. Na ir baigėsi tuo, kad mes atvykom į tą vietą, tarsi iš tos didelės kovos, kuri vyko apokalipsės knygoje, kaip sesutė užsiminė tą tylą, kuri tikrai iš pradžių net baugina, keista, kaip tai. Atrodo, kad viskas vyksta kaip sulėtintam kine tada staiga. Man atrodė, kad vienuoliai per lėtai vaikšto, per lėtai gėda, kažkaip greičiau turėtų viskas vykti. Nu, kol pradeda, kol įsijungia, kol ojai, 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 kas čia... Atrodo, viskas, nu, greičiau pasimeldė kitas koks punktas. Bet tada sakau, dėmesio, čia nesąmonė, ką tu galvoji. Tu atsinešiai save ir pagal tą save matuoji šitą gyvenimą, šitą erdvę. Aišku, pasitiko tokia švara, net gali užuosti ją. Tokia truputėlį naudota šiek tiek baliklio turbūt skalbiniams. Ne? Matosi, kad plytelės nuvalytos, nėra šiukšlių, nėra apipaišimų, nėra dalykų, kurie būtų bereikalingi. Visa erdvė tą tylą tiesiog kažkaip pristatė. Ir staiga tu pradėjai jaustis, žinai ką, aš noriu šito dalyko, kas čia aplinkui viduj, kad būtų. Ta tyla, ta švara, tų bereikalingų daiktų, kažkaip tokio švaraus, tokio šviežio, kažkaip, na, beveik sterilaus norėtųsi vaizdo. Ir atrodo, kad tam vienuolynai ir egzistuoja, kad kažkaip mus gražintų į tai, ko mes iš tikrųjų giliausia prasme ilgimės. Mes ilgimės tos harmonijos, tvarkos, švaros. Mes ilgimės to tobulumo, kuriam esam pašaukti. Ir nesvarbu, žmogus ar tikintis, ar netikintis. Jis to ilgėsi. Mes visi esam tuo požiūriu vienodi. Ilgesys laimiai, gerumui, grožiui yra užkoduota žmogaus prigimtyje. Ir jeigu mes matome dažnai žmonės piktus, nepatenkintus, įtūžusius, gali būti, kad jie per ilgai užsilikę triukšme, toj nešvaroj, netvarkoj, kad jie net pamiršo, kaip jinai atrodo, kaip jinai jaučiasi. Todėl šias rekolekcijas, kaip ir kitas, norisi paskirti tikslui gražinti tą originalią tvarką, kurią aš tikrai jaučiu esant. Juk kitaip jaučiasi, jeigu aš sutvarkau, pavyzdžiui, darbo stalą. Būna apkrauna, tiesiog kraunasi. Čia krūvelė, čia krūvelė, čia popierius, čia lankstinukas, čia paveikslėlis. Ir staiga kalnas vos ne važiuoja, į apačią krenta. Aš bandau tas krūvelės dėlioti, kad čia nenukristų ir dirbu tam, žinot, nedideliam plotelyje, nes kitur nėra vietos, nu, viskas čia. Čia ir tas turi būti, ir anas turi būti. Ir žinot ką, kartais reikia to radikalumo tiesiog. Viską nuimti, nuvalyti dulkes ir sakyti, kokį lapą dedu, kuris čia svarbiausias. Ne? Tai tas sutvarkymas rekolekcijos yra vienas iš tikslų. Aišku, jo pagrindinis tikslas yra, kad Dievas galėtų prabilti žmogaus širdį, kad aš kažkaip atgaučiau tą jausmą, kad žinai ką, gyvenimas yra gražus. Kad gal čia visai nieko, kas vyksta, tik nereikia per daug sureikšminti dalykų. Gal čia tie žmonės netokie ir pikti pagaliau. Gal mano problemos nėra tokios baisios. Turėtų pasikeisti požiūris, kaip aš matau šitą tikrovę. Tai vienas iš svarbiausių tikslų, kuris pasiekiamas ne dėl to, kad čia išminčius kalbės dabar ir pamokys jūs gyvenimo. Kai kurie jūs esat labiau išmintingi ir labiau matę gyvenimo ir daugiau galėtumėt pamokyti čia, prie šito stalo sėdėdami. Šitas kalbėjimas yra daugiau kaip muzika, foninė, o jūs turite savo reikalus ir staiga, grojant tai muzikai, kažkoks ateina įkvėpimas, kažkokia mintis, kažkas, tu matai, nepagalvojau. Nors aš gal visiškai apie tai nekalbėjau, ne. Jums visiškai atsitiktinis žodis, ne, kažkaip sugrojo, kaip sako. Yra toks anekdotas apie pamokslininką, kuris labai ilgai šnekėjo. Tikrai žmogus stengiasi, ruošiasi. Jisai daug detalių, daug išnašų, citatų. Nu, žinot, bravo. Tikrai gerai pasakyta buvo. Kadangi kalba buvo ilga, jis vienoje vietoje staptelė, sako, žinot ką, čia buvo pirma dalis mano šnekėjimo, dabar bus antra dalis. Ir vėl leidosi ilgą pasakojimą. Ir žinot, po kurio laiko aiškus baigė ir labai jam buvo įdomu išgirsti žmonių reakcijas, kaip vertina, žiūrėkit, kaip čia stipriai buvo pašnekėta. Nu ir ką, sako, tikrai jūs labai puikiai šnekėjot, jūs faktiškai šitų kalbėjimų pakeitėt mano gyvenimą. Aš buvau tiesiog apstulbęs, kokia galia gali būti žmoguje, šnekant ir paveikiant mane. Tai koks sakinys, kokia mintis, taiga, paklausė pamokslininkas. Sako, jūsų labai gera mintis buvo, žinot. Buvo pirmoji dalis, dabar prasideda antroji. Tai nuo šitos minties negaliu atsigauti. Kaip stipriai, kaip tiksliai ir kaip su gale jūs pasakė. Iš tikrųjų, žinot, mano gyvenimo buvo pirmoji, dabar bus antra dalis. Ne, tai pamokslininkas, jis yra tik įrankis. Ir jis dažnai būna kartais net į šoną nušneka, ne? Bet net nušnekėjimas iš šono, įsivaizduokit, irgi yra prasmingas. Nes tu gali pasimokyti, ką nedaryti ar ką nesakyti. Bet dažnai, žinai ką, aš taip nedaryčiau. Tu tą gali pasimokyti. Tai visada išeit gali naudą. Ne? Tai šių rekolekcijų temą pasirinkau iš giesmių giesmės eilutę, kuri platesniam kontekste skamba taip. Ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet negalėjau rasti. Turiu tad keltis ir išvaikščioti miestą, gatves ir aikštės. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Užtikau panaktinius apeinančius miestą. Ar nematėte to, kurį myli mano širdis? Vos praėjusi pro juos, radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai apkabinau ir nepaleidau. Tai ieškoti ir atrasti. Tai ilgėtis ir tapt patenkintu. Tai būti žmogumi, kuris atviras keistis, kad atrastų daugiau negu turėjo. Mes kiekvienas turime Dievo mums dovanotą gyvenimo tikslą, nes mūsų gyvenimas nėra atsitiktinumas. Dievas mums davė šį gyvenimą, kad mes gyventume patirdami patį svarbiausią dalyką, būtent jį patį. Tačiau mūsų dažnai gyvenime būna mūsų pilnų, mūsų tikslų daug. Ne? Jeigu taip tiesiai šviesiai kalbėti, ne, tai gyvenimo tikslas nėra mano asmenės pasitenkinimas, proto ramybė ar net mano laimė. Jis yra daug didesnis nei mano šeima, karjera ar netgi slapčiausios svajonės. Jeigu nori žinoti, kodėl esi šioje planetoje, turi pradėti nuo Dievo. Tu gimė jo nustatytų tikslų ir dėl jo tikslo. Gyvenimo tikslo paieškos žmonės glumina jau tūkstančius metų. Mes matom iš kultūrinių ženklų arba palikimo, kuris yra užkoduotas mene, architektūroj, raštijoj. Žmonės klausia, žmonės ieško, kas daryti su šiuo gyvenimu, ką jis man reiškia, ką turėčiau nuveikti. Priešingai negu daugelis populiarių knygų, filmų ar seminarų sako mums, mes nerasime gyvenimo prasmės tik žiūrėdami į save. Galbūt mes jau tai bandėme. Mes savęs nesukūrėme, taigi nėra jokios galimybės, kad aš galėčiau tik pats nustatyti, kam esu. Jei aš duodu kam nors naujai išrastą daiktą, kurio paskirties nežinau, tai šis daiktas negalės man papasakoti savo paskirties. Paskirtį gali atskleisti tik šio daikto kūrėjas. Kartą žmogus buvo pasiklydęs kalnuose ir norėjo surasti savo stovyklavietės vietą. Jam buvo paaiškinta, kad jis iš čia negali nuvykti, reikia pradėti eiti iš kitos kalno pusės. Taip ir su mūsų gyvenimo tikslo atradimu. Negalime koncentruotis tik į save, į savo realizaciją. Ką aš norėčiau nuveikti, ką aš norėčiau pasiekti, kokie mano tikslai. Bet įvykti turėtų lūžis. O ką Dievas norėtų, kad aš daryčiau šiame pasaulyje? O kokie jo tikslai mano gyvenimo įdomu? O ką jis galvoja apie mane? Ar tai, ką aš veikiu ir darau, yra mano tikslas ar jo tikslas? Ar tai, ko užsiimu ir praleidžiu daugelį valandų, tam yra jo valia ir jo įkvėpimas. Yra pavojus Dievą panaudoti savo tikslams pasiekti. Dievą padaryti priemonę. Įsivaizduojat, sako, aš labai daug meldžiuosi, aš labai daug turiu visokių maldingų praktikų ir tikrai labai esu žmogus švarus, jeigu jau kas klaustų mane apie Dievo įsakymų laikymas ir panašiai. Bet žinot ką, aš to viso laikytis galiu dėl savo tikslų, kad būčiau, kaip sakyt, žymesnis, garsesnis, doresnis ir Dievą naudoti kaip priemonę. Dievas nėra numeris vienas mano gyvenime. Jis yra tik dėl savirealizacijos. Tai klaida. Daugelis knygų, kalbančių apie gyvenimo tikslą, pradeda svarstyti į save su koncentruotu žvilgsniu. Net ir krikščioniško pobūdžio kai kurios knygos nurodo žingsnius, kaip pasiekti savo gyvenimo tikslą. Tai nėra blogai. Tačiau man labai svarbu staptelt, medituoti ir melstis, ką Dievas man norėjo šiam gyvenimui, kad aš pasiekčiau, ko Dievas norėjo man kaip kūriniui, kurį myli. Tris tokias įžvalgas, kaip galėtume sakyti, receptą galima čia pateikti. Mes savo tapatumą arba savo gyvenimo tikslą galim atrasti tik bendrystėje su Jėzumi Kristumi. Kitais žodžiais tariant, su Dievu. Kitaip gyvenimas yra beprasmis, jeigu nėra Dievo. Ne? Čia yra labai paprasta, kad, sako, fronte netikinčių nebėra. Aiškia, netikėjimo problema ir ateizmo fronte baigėsi iš karto. Kai krenta bombos, visiems labai aišku, kad tu gali būti viens du išėjęs. Ne? Kaip viena iš giminaičių šitos Jėvos, kurią šią savaitę laidojo, sako, toks jausmas, kad mieste nebeliko netikinčių, kai ta mergina lydėjo visą parapiją. Ne, tai žmogus jaučia, kad čia prasme gali tik tai šitas santykis pasakyti. Ne, kažkaip. Todėl man grįžti tą santykį yra įsigelbėjimas. Man yra faktiškai tiesiog gyvybiškai svarbu. Nes kitas pasirinkimas yra, jūs, ponai, esat trašio žemėje. Turit kokį klausimą, pastebėjimą, nuomonę? Ir aš galėčiau čia karštą maldą pasakyti. Ir yra įrodymų kitų, ne? Bažnyčioje ten sako, esat dulkė ir dulkė pavirsi. Teisingai sako, nes taip ir yra. Žinot, jumyse ir manyje nuo tokios kalbos kažkas šokteli. Pradeda šaukti. Ne, nes mūsų prigimtis tiesiog reikia prieš tai, sakydama, ne, jūsų gyvenimas yra didesnis negu tai, ką jūs aplinkui čia matote. Jūs esate, įsivaizduokit, paskirti kosminiam Dievo planui, paskirtiam žinybei, kuri dabar prasidėjo. Šiuo metu jūs embriono fazėje esate, jeigu taip žiūrim amžinybės akimis. Ne? Ir jūsų gyvenimas ne tik tai čia kažkokie tikslai, net jeigu ir būt stiprus, kilnus, bet tai yra tiesiog didelio viešpaties plano dalis, kosminio plano. Daug anksčiau negu apie mane, negu aš mąsčiau apie Dievą, jis mąstė man apie mane. Jis paskyrė man tikslą daug anksčiau negu aš pats. Taigi, aš galiu pasirinkti vieną ar kitą gyvenimo būdą, tačiau negaliu pasirinkti gyvenimo tikslo, kuris jau yra man parinktas. Kaip parinkta mano yra, pavyzdžiui, odos spalva, lytis, gimimo diena, parinkta netgi DNR struktūra, viskas man dovanota. Taigi, mano gyvenimas nėra atsitiktinumas, kuriam reikia kažkokiu būdu suteikti prasmę, kad išliktum sveiko proto. Ne, kaip sakė šitie 20-o amžiaus nihilistai. Atseit postmodernus šventasis yra tas, kuris krentant bombom, kliokiant kraujui, sningant pelenams, neišprotėja, išlieka sveiko proto. Kažkokiu būdu. Tai tada ta žmogus yra jėga. O šiaip tai viskas yra tik pelenai. Tai žmogaus matas pamatuojamas ne, kad jisai šitam absurdo teatre kažkokiu būdu išlieka sveiko proto. Ne. Mes šitą pasaulėžiūrą vadinam ateistinę. Ir jeigu žmogus tik tai tokiu pobūdžiu laikosi, jisai anksčiau ir vėliau į savęs negalės to padaryti, sugrius, nes savo tikslo negali duoti, nes pats į savęs yra laikinas ir trapus. Taigi mano gyvenimas nėra atsitiktinumas. Dievas numatė mane, jis mane pirmiausia pamilo ir nori, kad aš šitą Dievo man skirtą tikslą greičiau atraščiau ir jo tikslu gyvenčiau. Čia pasakojimas labai tinka apie varlę, kuri meldėsi Dievui, skūsdamasi, kodėl viešpatė sukūrė mane varlę. Prasta išvaizda, šaltas kūnas, visi normalūs gyvūnai eina ant keturių, o čia matai liuoksi. Dantis įsimužgali. Nesąmonė. Kodėl viešpats mane taip pasmerkė tarp normalių gyvūnų, kurie turi ir kailį, ir šiltą kūną, ir panašiai. Ir krito į meditaciją, svarstymą. Po kurio laiko staiga jai nušvinta. O vis dėl to, kas labiausiai man patinka, tai šokinėti. Ne. Tai jie atrado savo prigimtinį tikslą, ne? Savo varliškumą ir sako, yra ok būti varle. Yra tvarkoj. Yra tiesiog, kaip sakyti, greičiausia mano laimė. Nes man tai patinka. Ir tai duoda laisvę būti tuo, kuo esi sukurtas. Kiek daug žmonių pragyvena savigraužoj. Jeigu būčiau, žinai, ištekėjus už kito žmogaus, būčiau vedęs kitą, jeigu būtų kitoks darbas, jeigu gyvenčiau kitą miestą ir dirbčiau kitaip, tai tada būtų taip, anaip trečiaip. Nu ir ką, ir visą gyvenimą galiu pragyventi, jeigu būtų, niekad negyvendamas čia ir dabar. O iš tikrųjų, didžiausias menas tai priimti gyvenimą toks, koks jis yra ir jį kreipti tą tikslą, kokį man viešpats yra padovanojęs. Bet sakysit, žinot, jūs čia labai gražiai šnekat, tikslas aukšti Dievas, bet šiaip gyvenimas juk tai yra ne juokas. Gyvenimas, jeigu jau tarp mūsų kalbant, tai yra nuolatinis, besitęsiantis išbandymas. Taškas. Tai tiek žinių apie jūsų čia tą minimą gyvenimą. Tai išbandymas be sustojimo. Jeigu šiandien man nėra, kaip sakyt, mega problemų, bėdų, tai jos ateina. Tai jos bus. Sulauksi skambučio. Vienu žodžiu, ruoškitės, bus, nebus gerai. Nedažnai žinios mums taip sako. Ne? net juokas kažkada paėmė. Žinot, jau visur gali, visos antraštės yra neigiamos. Bet žiūriu net orai. Orai, dvitaškis, bus žiauro. Tai net čia gali rasti, žinot, kaip sakyti, išbandymą. Tai kai jūs sakote, kad gyvenimas yra išbandymas, iš tikrųjų mes neklystam. Šio gyvenimo metafora viena iš pagrindinių. Dievas išbando savo žmonių charakterį, tikėjimą, paklusnumą, meilę, integralumą ir atsidavimą. Tokie žodžiai kaip išbandymas, gundimas, ištobulinimas pasirodo Biblijoje daugiau kaip 200 kartų. Dievas išbandė Abraomą, prašydamas paukoti savo sūnų Izaoką. Dievas bandė Jokūbą, kai jis turėjo praleisti papildomus metus dirbdamas, kad gautų savo žmoną Rachelę. Adomas ir Jeva Edeno sode išbandymo net laikė. Dovydas keletą kartų suklupo bandomas. Biblija pateikė daug pavyzdžių, kai žmonės taip pat ir atlaikė didelius išbandymus. Pavyzdžiui, Juozapas, apie kurį šiandien skaitėme, Rūta, Estera, Danielius. Žmogaus charakteris yra vystomas ir atskleidžiamas per išbandymus. Ir visas gyvenimas yra išbandymas. Kitais žodžiais tariant, yra viskas tvarkoje, jeigu jas esat išbandomi. Čia gali skambėti penktadienį vakare tikrai taip nelinksmai. Bet žinot, kad va, Evangelija, matėt, nelinksma buvo. O šiaip žinia yra labai linksma. Dievas labai rūpinasi, siunčia pranašus. Ir žinot ką, jis nepasiduoda net jeigu žmonės su juo kovoja. Jis siunčia didesnę dozę, stipresnį žodį ir panašiai. Ne? Taigi, kodėl esu bandomas, sakysiu. Kas čia per gyvenimo matematika? Labai lengva yra būti maloniu žmogum, žinot, paplūdimi ir žiūrint į saulę besileidžiančią į jūrą. Toks idiliškas, romantiškas vaizdas, visi atostogų nuotaikoj, šnekučiuojas, nėra aštrių kampų. Bet jeigu aš galiu išlaikyti, pavyzdžiui, ramybę, kantrybę, susivaldyti konflikto situacijoje, kai kitas žmogus gal man blogą žodį sako, ne, tai rodo manyje esančius dvasinius raumenis. Tai reiškia, aš turėjau išbandymų, aš sutvirtėjau ir dabar galiu daug stipresnės būti. Ne? Kaip sportininkai, žiūrėkit, kaip jie pluša, užsimeta didžiausius svorius, dirba, išprakaituoja, bet tada lieka jiems to išbandymo pakelimo džiaugsmas, kadangi jie praėjo pratybas. Taigi, būsiu bandomas ir aš. Dievas mato mano atsaką kitiems žmonėms į problemas, pasisekimus, konfliktus, lygą, nusiminimą, net orą mato, kaip aš vertinu. Jis mato net paprasčiausius mūsų veiksmus, tokių kaip durų atidarimas kitam žmogui, mandagumas nepažįstamam. Mes nežinome, kokius išbandymus Dievas mums duos, bet mes galime nuspėti kai kuriuos, žvelgdami į šventąjį raštą. Pas Jėzus buvo išbandomas. Viešpats Jėzus buvo gundomas. Tai ne juokas, ne? Tai kaip tu viešpatį drįsti čia mane dabar leisti į išbandymus? Kaip šitie dalykai man čia atsitinka? Išbandymas yra svarbus tuo, kad mane kažkaip išbudina, mane stiprina ir tiesą sakant, neleistų Dievas man išbandymų didesnių tų, kurių aš negaliu pakelti. Todėl, jeigu turiu kažką tokio, greičiausia tai irgi yra su tikslu. Antras gyvenimo apibrėžimas mums jis yra pasitikėjimo mokykla. Mes mokomės pasitikėjimo Dievu. Tai kitas biblinis įvaizdis apibūdintis mūsų gyvenimą. Mūsų laikas žemėje, jėgos, išmintis, galimybė, santykiai su kitais, ištekliai yra Dievo dovanos, kurias jis mums patikėjo mūsų rūpešių ir tvarkymui. Taigi, mes iš tikrųjų esame Dievo nuosavybė ir mums kiekvienam reikalinga tam tikra prasme išbandymas, kad parodytų, atpažinčiau, kiek aš pasitikiu Dievu. Ne? Kartais Dievas tą kartelę vis kelia ir pasitikėjimo juo labai reikia. Stipraus, kartais atrodo sunkiai pakeliamo. Ir vis dėlto aš turiu žinoti, kad man šitas išbandymas yra skirtas pasitikėjimo Dievu ugdymui. Na ir trečias svarbus gyvenimo apibrėžimas - gyvenimas yra laikinas būvis. Šventasis raštas lygina gyvenimą žemėje su laikinu apsigyvenimu užsienio šalyje. Ji nuolat pabrėžia mintį, kad lyginant su amžinybė gyvenimas yra trumpas mirksnis ir kad tai tik laikinas būvis. Šventame rašte randame apibūdinimą apie mūsų žemės gyventojus. Svetimšalis, keliauninkas, lankytojas. Taigi, jis sako, kad mūsų identitetas turi būti tapatinamas su amžinybė, kur yra mūsų tikrieji namai. Jėzus buvo gan tiesmukiškas kalbėdamas apie, pavyzdžiui, draugystę su mamona. Ne, radikaliai sakė, tai yra savęs faktiškai gadinimas, jeigu tu savo tikslu palieki kažką kitą, o ne Dievą. Šio laikinio pasaulio blizgesys, daiktų gausa, vaizdo, garso, informacijos perdavimo technika gali lengvai išmušti mus iš vėžių, tačiau vis iš nuolat turiu grįžti sau, padovanojant įžvalgą, kas yra mano tikslas ir kas yra mano laimė. Popiežius Jonas Paulius II yra tokį palikęs įsireiškimą. Svarbiau būti, negu turėti. Reiškia, svarbiau ne tai, kas mane supa, kas yra priemonės, bet kas yra būtis mano gyvenimo esmė. Tai rekolekcijos, brangieji, iš tikrųjų yra šitam reikalui ir skirtos. Koks mano tikslas? Kaip sekasi? Kas gero? Parašykite galbūt laišką viešpačiu, jeigu atsikelsit, kaip sakė sesutės anksčiau ryte. Viešpatie, jau senai norėjau su tavim pasikalbėti, bet nebuvo kada, sakiau kitą kartą. Žinai ką, nebenoriu daugiau atidėlioti, kalbu tau šiandien. Noriu tau pasakyti, kad. Ir tada važiuoja. Tai bus tikrai malda, tai bus tikrai kalba. Ir tai labai geras metodas, esu ne kartą išbandęs ir net nustebęs, kaip neblogai eina rašyti laišką. Sakau, kaip čia taip yra. Visai sklandu, sakinu, kai dėliojasi. Žinot ką, iš striuko dedas gražiai viskas. Iš tokio beveik švelnaus, ilgesingo, valiukiško jausmo, kad Dievas yra kažkaip arti ir jis šypsosi. Tai to šypsenos viešpaties noriu jum palinkėti, brangiai, šios dienos trumpos, bet jos su tokiu tikrai labai aiškiu tikslu pažiūrėti į gyvenimą kitaip. Nieko šitas mano šnekėjimas gali nesiskirti nuo psichologinių knygų, kurios lentynose stovi ir sako, turite problemų, keiskite požiūrį. Tai kitai žodžiais pasakyta, atsiverskite. Keist požiūrį tai reiškia atsiverst, pamatyti pasaulį kitomis akimis. Mums tai nėra lengva, nes mus gena įpročiai. Šiandien vat irgi buvo šventadienio mintis klausi, ką jūs patartumėte gavėnios proga žmonėms daryti? Sakau, žinot ką, pasižiūrėkit, kaip atrodo jūsų rytas ir kaip atrodo vakaras. Dėl to, kad dienos jūs faktiškai negalit kontroliuoti. Jau mes tą bandėm ir nepavyko, nes tai yra darbas, namai, rūpešiai, bet du galai yra, kur tu dar šiek tiek turi savęs laisvo. Ne? Iš tikrųjų, kontroliuoti, kaip atrodo vakaras pirmiausia. Pradžios knyga labai įdomiai prasideda. Buvo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Tai reiškia, vakaras yra labai svarbus, nes išauštantis rytas įtakojamas to vakaro, kas ten įvyko. Todėl svarbu labai, pavyzdžiui, atsigult laiku, kas šiandien yra didelė iššūkis dėl informacijos pertekliaus. Ne, ir to nepaskaičiau, ir to nepadariau, ir tam neatsakiau, ir tam neatskambinau, ir dar žinoti atėjo. Ne, ir duodu. O, ups, 12. Ups, 1. Jeigu anksčiau pavyksta, man galbūt anksčiau pavyks atsikelti, o tai reiškia, kad aš turėsiu laiko pasimelsti. Tai sakau, žiūrėkit, kaip atrodo jūsų rytas ir tada įsiveskit ritualą. Kaip seserys įsilaiko? Žinot ką, gyvena kartu ir dar neatšypsosi ir kaip ten bebūtų, vis tiek žmonės iš skirtingų kultūrų, iš skirtingų patirčių ir kažkaip sugyvena, ne? Dėl to, kad jų gyvenimas yra ritualizuotas. Jo sako, ateikit į mūsų gyvenimą. Tai aš išversiu į gatvės kalbą. Ateikit į mūsų ritualą. Ne, į tą, kuris palaiko žmogų gyvą. Va čia kalbėti, o čia tylėti. Čia melstis, o čia valgyti. Čia, reiškia, darbas, o čia laisvalaikis. Tai yra labai gilios įžvalgos Švento Benedikto, kuris buvo pilnas pirmas dienos planuotojas. Mes va dabar turim telefonuose dieną suplanuotą, sakom, o modernus pasaulis atrado savo būdą efektyviai išnaudot laiką. Atsiprašau labai, perskaitykit Benedikto regulą ir jūs pamatysit, kieno idėja buvo. Ta laika, reiškia, efektyvinti. Ne? Jis buvo pirmasis, kuris sakė, pašvesti laiką viešpačiui. Ir visą laiką ne tik tai maldą, bet ir darbą. Ir polisį taip pat. Tai ritualizuoti reiškia savo įvesti ritualus, kurie pakeistų mano įpročius ir mano požiūris keičiasi. Tai čia tokia galbūt yra sąsaja tarptų dalykų, kurie kaip namų darbai mums yra užduodami. Ne? Daug namų darbų? Tai bus labai galingas šitų rekolekcijų rezultatas. Jeigu imsite 2, 3, 4, tai irgi neblogai pagalvoti apie juos. Bet pasiryžt gali tekti, jeigu norit sėkmingo vienam. Ir tada viešpatie, ant kelių meldžiamės, pasigailėk ir padėk, nes aš žinau, kad esu silpnas žmogus ir trapus. Norėjau kaip geriau, o išeina kaip visada. Tai ką daryt, kad norėjau kaip geriau ir išėjau kaip geriau? Toks dalykas dar gali būti su jo pagalba. Todėl čia turime ką veikti. Amen.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijos tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose trakuose Švento Jono apaštalinių seserų viešpaties apreiškimo vienuolyne.